Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Naxçıvanda jurnalist həbsi davam eləyir.
Mənim işimi də məhdudlaşdırdılar. Yaxşı, ilk jurnalisti həbs olunub. Mənim işləməliyəm axı. Kompüterləri apardıqlarına görə evdə heç nə yoxdur. Hər hansı bir iş də görə bilmirəm.
Dünyada həbsdə 127 jurnalist var. Onların 10-u Azərbaycandadır. İlqar Nəsibovun həbsinə beynəlxalq reaksiya.
Naxçıvan elə bir yerdir ki, orada jurnalistlərə qarşı qəddarlıqlar tez-tez baş verir.
Yeni Qarabağ sülh planı nədir? Planın detalları.
Birinci mərhələdə Azərbaycanın işğal altında qalan rayonlarının azad edilməsi. Əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarına söhbət gedir.
Azərbaycanda Qarabağ sülh planını necə qarşılayırlar?
Referendumun da 10-15 il sonra keçirilməsi, həmin referenduma kimi aralıq statusunu verilib, həmin ərazidə yerli hökumət və dövlət strukturlarının qurulması dövrünü nəzərdə tutur. Yəni, indiyə kimi aldatma ilə məşğul olsalar da, indi artıq o açıqlanır.
Bu gecə Naxçıvanda Demokrat üzrə Resurs Mərkəzinin qapılarını polis sındırıb, avadanlığı götürüb aparıb. Həmin mərkəz Amerikanın yardımı ilə yaradılıb. Daha bir jurnalisti bizim Yol qəzetinin Naxçıvan müxbiri Elman Abbasovu tutublar. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibova məhkəmə 3 aylıq həbs cəzası kəsəndən cəmi bir neçə saat sonra baş verənlərdir. İlqar Nəsibov isə xatırladar ki, prezidentin internet saytına şikayət yazdığına görə məhkum eləyiblər. Bu səbəb absurd görünə bilər, ancaq bunlar Naxçıvan reallığıdır. Məhkəmədə heç vəkil də olmayıb. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Dekabrın 6-cı Naxçıvanda həbs edilən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun harada saxlandığı hələ də məlum deyil. Dekabrın 7-ci səhəri isə İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı, Azadlıq Radiosunun başqa bir əməkdaşı Məlahət Nəsibova və Azadlıq qəzetinin müxbiri Məhəmməd Rızayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə aparılaraq bir neçə saatdan sonra sərbəst buraxılıblar. Məlahət Nəsibovanın sözlərinə görə nə bunun səbəbi, nə də İlqar Nəsibovun harada saxlandığı ilə bağlı onlara izahat verilib.
Hələ ki, xəbər yoxdur. Naməlum istiqamətdədir, bilmirik haldadır. Təcrizxanada yoxdur.
Siz hansı təcrizxanaya getmişdiniz?
Kəngəli rayonuna aid olan, böyük kənd ərazisində olan müvəqqəti saxlama təcrizxanasına.
Dekabrın 6-cı həmçinin Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişafı Mərkəzinin qərargahının qapısı sındırılıb. Məlahət Nəsibova deyir ki, Naxçıvan polisi mərkəzdəki kompüterləri və başqa avadanlıqları müsadirə edib. Qərargahın qapısını isə başqa bir qıfıl vurulub. Məlahət Nəsibova deyir ki, dekabrın 6-cı axtarış zamanı polis onun evindəki kompüteri də müsadirə edib.
Mənim işimi də məhdudlaşdırdılar. Yaxşı, ilk jurnalisti həbs olunub. Mənim işləməliyəm axı. Kompüterləri apardıqlarına görə evdə heç nə yoxdur. Mənim işimi də məhdudlaşdırıblar. Hər hansı bir iş də görə bilmirəm.
Dekabrın 7-ci Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişafı Mərkəzinin əməkdaşı Elman Abbasov da saxlanıb. Polis onun evində axtarış aparıb. Elman Abbasovun həyat yoldaşı Minayə Abbasova deyir ki, polis onların da kompüterini aparıb. Ancaq müsadirə edilən təkcə kompüter aparatı olmayıb.
Yeməni o evimə nə atılmışsa onu götürdülər, apardılar. Özləri bilə-bilə atıblar evimə. Yoldaşım dedi, bunu bilmirəm. Bu nə evdə? Mən də dedim, mən də bilmirəm. Yeməni də onu götürüb apardılar evdə. Belə plastik şeydi, dörd budaqlı. Qaydılar ki, nə bilim, kompüterin beynidir. Yeməni onu götürdülər, apardılar. Bəli, evə atılıbdı o şey. Nə yoldaşım bilirdi, nə mən.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Məhəmməd Rızayev deyir ki, Minayə Abbasova kompüter avadanlıqlarına bələd olmadığından həmin əşyanın nə olduğunu dəqiq izah edə bilmir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi isə istər bu axtarış, istərsə də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun harada saxlandığı barədə heç bir izahat vermir. Biz Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi ilə telefon əlaqəsi saxlasaq da, oradan suallarımıza cavab verməkdən imtina etdilər. Naxçıvandan seçilən millət vəkili Sahəbi Bəyli isə parlamentdəki çıxışı zamanı Muxtar Respublikada baş verən son hadisələrə münasibətini bildirib. Sahəbi Bəyli deyib ki, Naxçıvanda jurnalistlərin həbsi onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil.
Azərbaycan Radiosunun müxbiri də Naxçıvanda jurnalist olduğu üçün yox, Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən sürtülməsi qanunlu şəkildə müəyyən olunan şəhər salma sahəsində aparılan abadlıq işinə yersiz müdaxilə edilə görə, bu zəmində polislə qarşıdurma yaratdığına görə həbs edilibdir.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsubov dekabrın 6-sında məhkəmənin hökmü ilə 3 ay həbs edilib. Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov jurnalistin ona böhtən atdığını iddia edərək məhkəməyə müraciət etmişdi. Bundan əvvəl isə İlqar Nəsubov özünün təzyiqlərə məruz qalmasına görə prezidentin elektron ünvanına şikayət göndərmişdi. Polis rəisi isə bu şikayətlə jurnalistin ona böhtən atdığını deyərək onu məhkəməyə vermişdi.
Babək Bəkir. Aldığımız son məlumata görə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibov bir gün keçəndən sonra axır ki bilindi hardadır. O Naxçıvanda Kəngərli rayon təcridxanasında saxlanır. Bütün dünyada hazırda həbsdə 127 jurnalist var. Bunların 10-u Azərbaycandadır. Azərbaycan artıq jurnalist tutmaqda dünya liderinə çevrilir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Beynəlxalq təşkilatların İlqar Nəsibovun həbsinə verdikləri bəyanatlarda bir ümumi ifadə var. Jurnalistlərin biabırçı təqibi. New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə jurnalist tutmaqda Azərbaycanın vurduğu rekordu rüsvaçı adlandırır. Həmişə Azərbaycanın imicindən danışan hakimiyyət belə bəyanatların verilməsinə niyə əsas verir? Beynəlxalq reaksiyalarından sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Buyur Rövşən.
Mərkəzi qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Media Müdafiə Təşkilatı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsini qətiyyətlə pis deyib. Deyib ki, onun həbs olunma şəraiti sənəd imzalamaq adı ilə çağırılıb sonra həbs olunması qanunsuzdur. Sərhədsiz reportyorlar İlqar Nəsibovu dərhal azad eləməyə çağırıb. Təşkilatın Avropa bölməsinin təmsilçisi Mari Burat xatırladıb ki, Azərbaycan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dünya sıralamasında söz azadlığının ən pis olduğu ölkələr arasındadır. 169 ölkə arasında 139-cudur. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovun həbsinə gəldikdə isə Mari Burat bunları deyib.
Nakhichevan, it's a place where... brutality against journalists happened.
Naxçıvan elə bir yerdir ki, orada jurnalistlərə qarşı qəddarlıqlar tez-tez baş verir. Orada insan haqlarının heç birinə hörmət qoyulmur. Qanunlar işləmir. Fikir azadlığı da yoxdur.
There is no freedom of expression.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Mari Burat. Qərargahı Amerikada yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin koordinatoru Nina Ognyanova da Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsini pis deyib. O deyib ki, Azərbaycan çox qısa bir zamanda, axır 12 ayda Avropada və Mərkəzi Asiyada jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkəyə çevrilib. Nina Ognyanova da deyib ki, bu narahat edici faktdır. Çünki əksər jurnalistlər məmurların siyasiləşmiş ittihamları ilə tutulublar. Qərargahın Norveçdə yerləşən İnsan Hüquqları Evi Fondun nümayəndəsi Anne Bonda deyib ki, bu həbs onu göstərir ki, Azərbaycan hökumətinin söz azadlığına hörməti yoxdur, bu qəbul olunmazdır. Xanım Bonda deyib ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugünlərdə Norveçdə səfərdə olarkən deyib ki, tutulan jurnalistlərin çoxu peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Hüquq müdafiəçisi isə bundan razılaşmır.
That's just an excuse because it's like...
Bu cür yanaşma bir bəhanədir. Jurnalistlərə qarşı ittihamlar əsaslandırılmış görünmür. Bunlar saxta ittihamlar və provokasiyalardır. Ümumiyyətlə, demokratik ölkələrdə jurnalisti yazdığına görə həbs etmək olmaz. Ana Bonda deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar insan haqlarının təmin edilməsi üçün Azərbaycana daha çox təzyiq eləməlidir. Əgər vəziyyət düzəlməsə, istisna deyil ki, Azərbaycanın məsələsi gələn ilin aprelində yaxud iyununda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclasında müzakirəyə çıxarılsın. Bunu isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Assambleyanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bildirib.
Я не исключаю, что если ситуация не улучшается, я имею в виду
Belə bir addım o halda atıla bilər ki, Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsinə təklif elədiyi dəyişikliklər qəbul olunmasın. Ölkədəki ümumi mühit, ilk növbədə də jurnalistlər arasında vahimə atmosferinin olması, bir çox jurnalistlərin həbsi ilə bağlı vəziyyət düzəlməsin. Belə bir halda Azərbaycanın məsələsi aprel sessiyasına ya da iyun sessiyasına çıxarıla bilər.
Aprel ya ili iyun
Herkel bildirib ki, Azərbaycanın məsələsi Aşpanın qış sessiyasına çətin çıxarılsın. Çünki belə bir müzakirənin olması üçün gərək həm məruzəçilər Azərbaycana rəsmi səfər eləsinlər. Onun Azərbaycan üzrə digər məruzəçisi Yevgeniya Jivkova ilə birlikdə Azərbaycana rəsmi səfəri isə gələn ilin fevralına planlaşdırılır. Avropa Şurasının Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətə kifayət qədər diqqət göstərməməsi ilə bağlı fikirlərə gəlincə Herkel deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanda baş verənləri görür və əgər diqqət olunsa, monitorinqə cəlb olunan konkret ölkələr arasında ən çox hesabat Azərbaycanla bağlıdır.
Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsinə dünyadakı reaksiyaları idi. İndi isə görək Azərbaycanın millət vəkillərinin reaksiyası necədir. Ancaq əvvəlcə internet saytımızdakı sorğunun cavabları haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya belə bir sual çıxartmışıq ki, müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? Dinləyicilərimizin böyük əksəriyyəti 46% hesab eləyir ki, hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları. Əgər başqa cavablarla maraqlansanız, onu xatırlatmaq olar ki, 25% hesab eləyir ki, müxalifət ona görə zəifdir ki, xalqın müxalifətə inamı azdır. İlham Əliyevin daha populyar olması səbəb ola bilər müxalifətin zəifliyinə, bunu deyənlər 9%-dir. Müxalifət liderlərinin birləşə bilməməsi 19%. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Parlamentə qayıdaq. Bugün millət vəkili Pənah Hüseyin tutulan jurnalist məsələsinin parlamentdə müzakirəsinə çalışsa da heç nə alınmadı. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov dedi ki, o jurnalist fəaliyyətinə görə tutulan jurnalist tanımır. Bunu bayaq xəbərlərdə də dedik, kontekstdə də dedik ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da deyir ki, Azərbaycanda jurnalist öz fəaliyyətinə görə tutulmur. Əvvəla bir çoxları elə Eynulla Fətullayevin özü məhz yazılarına görə tutulublar. İkincisi, niyə məişət hadisələri ilə ən kəskin yazan jurnalistlərin başına gəlir? Parlamentdəki müzakirələrdən İlqar Rəsul danışacaq.
Parlamentin noyabrın 7-sində keçirilən iclası daha çox ölkədə söz azadlığının vəziyyətinə dair səslənən fikirlər də yadda qaldı. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyin elə iclas başlayan kimi, diqqəti noyabrın 6-sında Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbs edilməsinə yönəltdi. O, parlament sədrindən xahiş etdi ki, baş verən hadisədən millət vəkillərinin narahat olması barədə dövlət başçısını məlumatlandırsın.
İlqar Nəsibovun həbsi ilə Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistlərin sayı Naxçıvanda həbs olunmuş həmin şəxs, Azadlıq Radiosunun müxbiri 10 nəfərə çatdı. 2-3 baş redaktor və bir neçə jurnalistin həbsdə qalması davam edir. Biz xahiş edirik ki, siz şəxsən dövlət başçısının qarşısında bu məsələni qaldırasınız və deputatların bu məsələni həlli istiqamətində ilin sonuna qədər təsirli addımlar atmasını istədiyini bildirəsiniz.
Pənah Hüseyin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bir gün əvvəl jurnalistlərin Bakıda, Ukrayna dairəsi adlanan yerdən bitin keçirmək istəyinə müsbət cavab verməməsini də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müddəalarının kobud şəkildə pozulması kimi dəyərləndirdiklərini dedi. Pənah Hüseyinə cavabında spiker Oqtay Əsədov dedi ki, jurnalistlərlə söz azadlığı ilə bağlı qaldırılan məsələlərə parlament rəhbərliyi həmişə fikir bildirib və bildirməkdə də davam edir. Ancaq jurnalistlər də ağıllarına nə gəldi yazırlar. Spikerin münasibətindən sonra yenidən deputat İqbal Ağazadə bu məsələyə qayıtdı. O millət vəkillərini Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə həbsdə olan jurnalistlərin əfv edilməsi üçün prezidentə müraciət etməyə çağırdı. Vice-spiker Ziyafət Əskərov isə jurnalistləri digər peşələrin daşıyıcılarından ayırmağı düzgün hesab etmədiyini dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda müəllim, həkim və digərləri həbs olunanda heç kim səs çıxarmır. Amma jurnalist öz əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləndə hay-küy salırlar.
O saat ajitaj qaldırırlar ki, jurnalist həbs olundu. Balam bu jurnalist nə üçün həbs olunur? Məişət zəminində həbs olunubdur, quldurluq eləyibdir, oğurluq eləyibdir, adam öldürür. Bu araşdırılmalıdır axı. Elə adı jurnalistdir və səlam, adın qoyaq, siyasi məhdus bundan da məsələ bitdi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi, millət vəkili Əli Əhmədov da müxalifəti jurnalistləri ayrıca bir zümrə hesab etməkdə günahlandırdı. Cənab Əhmədov deyir ki, Azərbaycanda jurnalist təxribatı var. Prezidentə jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı müraciət edənlər isə həm də jurnalistlərə müraciət etməlidirlər ki, onlar başqalarını təhqir etməkdən əl çəksinlər. Naxçıvandan olan deputat İsa Həbibbəyli isə dedi ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsinin söz azadlığına dəxli yoxdur. O Naxçıvanda aparılan abadlıq işlərinə müdaxilə edib və polislə qarşı durmaya getdiyi üçün həbs olunub. Bütün bu söz-söhbət öz başlanğıcını iclas başlanan kimi millət vəkili Arzu Səmədbəylinin Naxçıvan haqqında səsləndirdiyi fikirlərdən götürdü. Onun sözlərinə görə, hazırda Muxtar Respublikada özbaşınalıq hökm sürür. Vətəndaşların ticarət obyektləri sökülür, təndirlər ekologiyanı korladığı əsas gətirilərək doldurulur. Bunun hamısı inhisarçılığa xidmət edən göstərişlərdir.
İlqar Rəsul, indi isə Qarabağa keçək. Azərbaycanda kəskin yazı yazanlar tutulmağa başlayandan bir fikir səslənir ki, bütün bunlar ya seçkilərlə, ya Qarabağla bağlıdır. Doğrudan da gözlənilmədən yeni Qarabağ planı açıqlanır. Azərbaycana və Ermənistana təklif olunan yeni Qarabağ planı Madrid planı nədir? Bu prinsipcə əslində elə Rambuye planıdır. Azərbaycan və Ermənistan yeni Qarabağ sülh planı ilə razılaşsalar, Azərbaycana 5 rayon qaytarılır. Statusun müəyyən olunması isə qalır sonraya. Bu, Azərbaycanın dediyi elə mərhələli plandır. Bəs onda niyə Azərbaycan mətbuatında bəzi yazılarda bu plana ilk reaksiya mənfidir ki, Qarabağı itiririk? Əvvəlcə görək planda nə deyilir? Prezident aparatından Novruz Məmmədov müxbirimiz Ələkbər Raufoğluna planın detallarını açıqladı.
Bilirsiniz ki, bundan əvvəl Madriddə Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə tərəflərinə prinsiplə sərhədi təqdim ediblər və bunu ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırırlar. Nədir bu güzəştlər layihəsi, nə tələb olunur?
Bəli, orada bunu yeni bir təşriflər kimi də təqdim etsələr də, əslində bu yeni təşriflər deyil. Bu, o təşriflərdir ki, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, təxminən 4 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu proses gedir. Bunun da mahiyyəti münaqişə mərhələli yolla həll olunmasıdır. Yəni, keçmiş təcrübədən çıxış edərək hamı bu fikirdədir ki, münaqişənin həlli üçün ən düzgün yol budur. Bu yolda birinci növbədə, birinci mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında ermənilərin, Ermənistanın heç bir iddiası olmayan 16-17 ildir ki, işğal altında qalan rayonlarının azad edilməsi, əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud da əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskunlaşması. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması, Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana. Bununla da biz razıyıq. Belə bir halda Ermənistan da özünü saldığı o blokada vəziyyətindən, özünün dediyi blokada vəziyyətindən müəyyən mənada azad ola bilər. Bundan sonra isə müəyyən yerlərdə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən, baxmayaraq ki, Azərbaycan öz vədlərinə tamamilə qarantiya verir, yerinə yetirir, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin müəyyən yerlərdə yerləşdirilməsi. Amma Ermənistan tərəfi başa düşməlidir ki, Azərbaycan sülh və danışıqlar yolu ilə münaqişəni həll etmək istəyirsə, onun müharibə ilə bunu etmək istəyi yoxdur. Buna baxmayaraq, onlar özləri kimi düşünürlər, çünki özlərinə etibar yoxdur. Dəfələrlə müəyyən vədlərindən qaçıblar. Bu nöqtəyə nəzərdən biz buna razıyıq. Müəyyən sülh məramlı qüvvələrinin hazırlanması, yəni yerləşdirilməsi qarantiya kimi. Bundan sonra isə bütün regionda əvvəlki status quo-nun bərpa olunması və bir müddət bu regional status quo-nun münaqişənin əvvəlki dövrü bərpa olunması üçün vaxt lazımdır. Bax, bütün bu prosesdən gedəndən sonra, yəni 15-20 il bizim tərəf, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı vaxt müəyyənləşdirir ki, ondan sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı, müqəddərat ilə bağlı danışıqların, müzakirələrin aparılması, referendumun hansısa formada keçirilib-keçirilməməsi və s. məsələlər müzakirə olunsun. Mən düşünürəm ki, bu birinci növbədə Ermənistan dövlətçiliyi və xalqı üçün çox vacib, lazımlı bir prosesdir.
Ermənistan tərəfi bu sərhədi təqdimatından sonra bir neçə dəfə bəyan edib, dünən də ölkə başçısı səviyyəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərin müqəddəratının həlli prinsipi razılaşdırılıb?
Hələ heç bir şey razılaşdırılmayıb. Biz bunu gərək bilək. Əgər razılaşdırılsaydı, onda təzədən təşkilatlar kimi tərəflərə verilməzdir.
Nozəm, tərəfləri son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar, o cümlə ATD Mütkub həmsədlər özləri də ictimaiyyətlə işləməyə çağırdılar. Bu nə nəzərə tutulur? Yəni, ictimaiyyətə, məsələn, Bakı, Azərbaycan rəhbərliyi nə deməli?
Söhbət burada oradan gedir ki, onların fikri budur ki, bəs münaqişənin həllinə nail olmaq üçün, tez çatmaq üçün xalq diplomatiyasından istifadə etmək lazımdır. Yəni, müəyyən əhali, təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatları, qurumlar arasında əlaqələr çoxalsın, etimad güclənsin və s. Amma bu, ümumilikdə götürəndə yaxşı bir şeydir. Amma nə zaman, kim üçün, hansı halda, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan indiki halda, o qardaşlar bilməlidir ki, bu mümkün deyil. Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. 20 ilə yaxın işğal altında qalıb, Ermənistan tərəfi rəhbərləri heç bir addım atmır. Əhalinin nəyə təsir ola bilər? Söhbət burada oradan gelir ki, indiki şəraitdə, indiki münasibətlərin xarakterini nəzərə alsaq, o, məncə, özünü doğrultmur və o lazım deyil. Bugünkü münaqişə ilə bağlı proseslərin anatomiyasında ona indi yer yoxdur.
Yeni Qarabağ sülh planının detallarından Novruz Məmmədov danışdı, Prezident aparatı rəsmisi. Təbii ki, Qarabağ sülh planı hər iki tərəfin güzəştinə əsaslanır. Ona görə sualı belə qoyaq ki, bu planla Azərbaycan nə qazanır, nə itirir? Planın qəbul olunmasına necə baxırlar? Bu, realdırmı? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı son günlər Azərbaycan rəsmilərinin səsləndirdiyi fikirləri ekspertlərin fərqli münasibətləri var. Konfliktlərin 50 mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, tərəflər arasında ən çox mübahisə mövzusu torpaqların nə vaxt boşaldılması məsələsi olub. Onun sözlərinə görə son olaraq həmsədrlər Madriddə tam formalaşmış prinsipləri tərəflərə təqdim ediblər. İlham Mehdiyevə görə erməni tərəfi bunu çox təntənə ilə qarşılayır və hesab edir ki, bu çox ədalətli, balanslı və işlək bir həldir. Çünki bu sonda Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisinə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verir.
Azərbaycan tərəfi də bunu artıq açıqlayır. Referendumun da 10-15 il sonra keçirilməsi, həmin referenduma kimi aralıq statusunu verilib, həmin ərazidə yerli hökumət və dövlət strukturlarının qurulması dövrünü nəzərdə tutur və referendum isə sadəcə bir müstəqilliyin prezentasiyası kimi nəzərdə tutulur. Yəni indiyə kimi aldatma ilə məşğul olsalar da indi artıq o açıqlanır.
Politoloq İlqar Məmmədov isə indiki prosesin kimi xeyrin olması barədə fikir söyləməyə çətinlik çəkir. Amma qaldı ki, Azərbaycan tərəfinin indi açıqladığı həll planı, o cümlədən referendum məsələsinə politoloq deyir ki, bu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı hələ 2004-cü ilin sonundan başlayan Praqa prosesinin təməl prinsiplərindən biridir. Praqa prosesini uğursuz sayan politologa görə əslində Ermənistanın indiki prezidentinin istəyi odur ki, Azərbaycan elə bir referenduma razılıq versin ki, bununla da gələcəkdə Dağlıq Qarabağ müstəqil bir qurum olsun. Buna isə Azərbaycan razılıq vermir.
Yəni, böyük bir dəyişiklik baş verməyib. Sadəcə münaqişəyə həmsədirlər və tərəflər başqa bucaqdan baxırlar, təxminən 3-4 ildir. Referendum, deməli, silahlı qüvvələrin çəkilməsi əvəzində bucağından baxırlar. Və bu bucaqdan da açığı desə elə bir işıqızı görünmür.
Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, indiyə qədər də bu cür fikirlər səslənib, Azərbaycana 5-7, hətta bundan artıq da ərazilərin qaytarılması məsələsi gündəlikdə olub. Amma onda da indi də Ermənistan tərəfi təkid edib ki, ilk növbədə Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin öz müqəddəratını həll etməsi məsələsi birinci olsun. Vəfa Quluzadə məsələnin indi açıqlanmasını sessiz qabağı təbliğat da hesab edir. O deyir ki, hələ Lissabon sammitində sənədlərə belə bir bənd salınmışdı ki, münaqişə Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratlarını təyin etmə razılığı əsasında həll olunmalıdır. Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə qarşı tərəfin bu istəkdən nə vaxtsa əl çəkəcəyi az inandırıcı görünür. Bundan başqa politoloq hesab edir ki, Azərbaycanın 15-20 illik fasilədən sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referenduma razılıq verməsi də yaxşı bir şey vəd eləmir.
Deməli, Dağlıq Qarabağ ermənilərin de-facto əlində 10-15-20 il qala bilər. Mən bilmirəm, Azərbaycan 10-15-20 ildən sonra Dağlıq Qarabağı nə cür qaytaracaqdır? Yəni, bütün bu plan tələ planıdır. 5 rayon, niyə görə 5 rayon qaytarırlar? Niyə görə, nə səbəbə görə BMT-nin qərarlarını yerinə yetirmək istəmirlər? BMT-nin qərarı belədir. Bütün işğalçı qoşunlar çıxır Dağlıq Qarabağda onun içində, ondan sonra Dağlıq Qarabağın statusu haqqında danışıqlar başlayır.
Bu da politoloq Vəfa Quluzadənin fikirləri idi.
İndi açıqlanan Qarabağ sülh planı və buna reaksiyaları Maarif Çingizoğlu öyrəndi. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Bununla da sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.